Mirëdita të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Delegacioni BE-s viziton këtë javë Kosovën për të vlerësuar nëse janë plotësuar kriteret për liberalizim. Zgjerohet perimetri i kërkimeve për dy policët të zhdukur. Armenia në krizë, protestuesit bllokojnë rrugët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se perimetri i hetimeve në kërkim të dy policëve të zhdukur është zgjeruar. Kërkimet janë duke u bërë në Lumin Lepenc dhe në zonën malore. Nga ora 9 e mëngjesit kemi filluar kërkimet në vendin e ngjarjes dhe në zonën malore është hapur perimetri i kërkimeve. Pjesa tjetër e njësiteve prej kilometrit të 5 nga kufiri Maqedonisë për herë të dytë është duke u kontrolluar. Ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt Agim Gashi. Kjo është dita e 4 të kërkimeve që po bëhen për të gjetur dy policët që janë zhdukur nga aksidenti që ka ndodhur të shtunën. Policët kanë qenë duke udhëtuar me makinë zyrtare në magistralen Hani Elezit Kaçanik dhe më pas vetura e tyre ka rënë në Lumin Lepenc. Këshilltari posaçëm amerikan Robert Mueller paralajmëroi se mund të lëshojë urdhëresë zyrtare për presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të paraqitet para një jurie të madhe në lidhje me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, raportojnë mediat amerikane. Mueller foli për këtë punë gjatë bisedimeve me avokatët e Trumpit në muajin mars. Ai tha se urdhëresa do ta detyronte presidentin të përballej me hetuesit, raporton Washington Post. Besohet se është hera e parë që Mueller ngre mundësinë e detyrimit të Trumpit për të dëshmuar. Sanksionet perëndimore dhe recensioni gjatë detyruan ushtrinë ruse të zvogloj shpenzimet për 20% vitin e kaluar. Kjo është kurja e parë e saj në pothuajse 2 dekada, tha në një raport Institutin Ndërkombëtar për Paqe me selinë në Stockholm. Pavarësisht se Rusia tregoi muskujt ushtarak në gjithë botën me aneksimin e Krimes në vitin 2014, me mbështetjen e separatistëve në lindjet e Ukrainës dhe me përfshirjen e saj në luftën në Siri qysh në vitin 2015, Moska është detyruar të shkurtoj shpenzimet ushtarake në një mënyrë që i vënë në dyshim operacionet e ardhshme, thuhet në raport. Sipas tij, Rusia tani është e katërta sa i përket shpenzimeve ushtarake, ndërsa në tre vendet e para janë Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Arabia Saudite. Policia franceze dërgoi në mbajtje 190 njerëz një ditë pasi demonstrues të maskuar thyen dritare të dyqaneve dhe doxhën makina gjatë protestave për 1 maj në Paris. Grupet anarkiste të ekstremit të djathtë ndryshuan drejtimin një proteste paqësore kundër reformave të punës në sektorin publik që ka ndërmarrë presidenti Emmanuel Macron. Policia tha se rreth 1200 protestues të maskuar morën pjesë në demonstratën në 1 maj të sindikatave të punës. Katër njerës përfshirë një policë janë plagosur let. Autoritetet përdoron gazin, lotësjelës dhe ujin në përpjekje për të shpërndar protestuesit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Delegacioni vlerësues i Bashkimit Evropian gjatë kësaj jave do të qëndrojë në Kosovë. Vizita e tyre ndërlidhet me zbatimin e kriterit të rasteve të shënjëzuara në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë kësaj jave do të qëndrojë një delegacion i Bashkimit Evropian për të marrë të dhëna rreth zbatimit të kriterit të krimit organizuar dhe korrupsionit si kriteri fundit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministra e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e vendit kanë bërë të gjitha përgatitjet për prezantimin e punës së mekanizmave të zbatimit të ligjit. Ajo ka bërë të ditur se delegacioni vlerësues i BE-s do të jetë në Kosovë me datën 3 dhe 4 maj. Ministria Hoxha thot se Kosova meriton vlerësim pozitiv për përpjekjet që janë bërë sa i përket luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërkaq në lidhje me plotësimin e kriterëve të kërkuara për liberalizim të vizave, sipas saj në Kosovë tashmë është bërë mjaftueshëm. Hoxha shprehet optimiste se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë deri në fund të këtij viti. Ndërkohë përfaqësues ndërkombëtar në vazhdimësi u kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si një prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, të cilët bëjnë monitorim të trajtimit të rasteve të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka akt gjykime përfundimtare që dëshmojnë se ka profil të lartë të korrupsionit, i cili është dënuar me burgim efektiv.
Ne si Instituti i Kosovës për drejtësi vazhdimisht kemi adresuar mungesën e rezultateve të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por ky mision besoj që këtë herë sërish do të jetë në pozitë të njëjtë sepse nuk do të ketë rezultate konkrete, përkundër faktit që në mekanizmin përcjellës janë shënjestruar disa raste të cilat duhet të dëshmojnë se në to ka rezultate konkrete. Deri më tash nuk ka gjykime përfundimtare që dëshmojnë se ka profil të lartë të korrupsionit i cili është dënuar me burgim efektiv.
Por megjithatë Musliu konsideron se edhe përkundër kësaj procesi liberalizimit të vizave duhet të shihet si një e drejtë e qytetarëve për të lëvizur lirshëm.
Unë besoj që ky mision i cili do të vijë pak ngjelës do të vlerësohet krijimi i mekanizmit përcjellës për shënjestrimin e rasteve, ndërsa procedimi i tyre do të shihet si një diçka që është proces dhe që rezultatet mund të vinë më vonë. Unë besoj dhe shpresoj shumë që do të ketë një politikë më progresive kështu të Bashkimit Evropian që do të bëjmë thjesht lëshim për të pranuar këtë gjendje që është për sa i përket procesit të liberalizimit vizave.
Ndryshe nga vendet tjera, Kosovës janë vënë më shumë kritere për zbatim në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave. Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, tani kushti i fundit mbetet ofrimi i dëshmive për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Në rast se Bashkimi Evropian do të vlerësojë se edhe ky kusht është përmbushur nga ana e Kosovës, atëherë do të pasoj dhe faza e vendimarjes në BE dhe vendet antare, rreth lëvizjes së lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se transformimi i FSK-s në forcat e armatosura do të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Në Ministrinë e FSK-s thonë se rreth kësaj çështje popunohet çdo ditë dhe me kohë do të kalojnë të gjitha pengesat. Kurse deputetët nga opozita thonë se të gjitha qeveritë e Kosovës nuk e kanë bërë punën e duhur në drejtim të avancimit të kapaciteteve ushtarake dhe mbrojtëse të FSK-s. Kronike Arton Konshevcit.
Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës vazhdon të jetë një proces sa sfidues, aq edhe ndërlikuar për institucionet e Kosovës. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura do të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, çka nënkupton se nuk do të provohet që ky transformim të ndodhë vetëm përmes ligjit përkatës. Zëvendësministri i forcës së sigurisë së Kosovës Burim Ramadani tha për Radio Evropa e Lirë se rreth kësaj çështje po punohet çdo ditë dhe sipas tij me kohë të kalojnë të gjitha pengesat.
Nuk mund të them se kalimi i amendmenteve kushtetuese është një çështje krejtësisht e mundshme në momentin kur po flasim, por se kjo asesi nuk e dekurajon qeverinë dhe institucionet që të angazhohemi në mënyrë të fuqishme për të arritur në këtë moment. Pra, kemi sfidë kalimin amendmenteve kushtetuese për çështjen e forcës armatosur të Kosovës, por kjo nuk na ndal në punën tonë që të marrën për krahjen edhe të servët Kosovës.
Për transformimin përmes ndryshimeve kushtetuese të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, janë të domosdoshme 2/3 e votave të Kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të dy fishta nga deputetët që përfaqësojnë komunitetin Pakic në Kuvend. Deri me tash, ky transformim është kundërshtuar kategorikisht nga përfaqësuesit e listës serbe, çka e ka komplikuar gjithë procesin e transformimit. Ramadani tha se ka angazhim politik për të fituar mbështetjen e serbëve të Kosovës në këtë drejtim.
Bëhet fjalë për angazhim përditshëm që të sigurohet mbështetja e të gjitha komuniteteve për ndryshimet kushtetuese.
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha Ramadani, aktualisht po punon në riprocedimin e ligjeve që kanë të bëjnë me Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe sipas tij, në javët në vazhdim pritet që të fillojnë procedurat për ndryshime.
Në kuadër të planit legislativ të qeverisë ekziston edhe synimi për amendamentet kushtetuese edhe ligjet rreth 39 ligjet që ndryshohen nëse ka ndryshim të kushtetutës.
Ndërkohë deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, antar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se të gjitha qeveritë e Kosovës në vazhdimsi nuk i kanë bërë punën e duhur në drejtim të avancimit të kapaciteteve ushtarake dhe mbrojtëse të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Deputeti Selimi tha për Radion Evropa e Lirë se për transformimin e FSK-s në ushtri nga institucionet po manipulohet.
Që nga prilli i 2014-s deri më sot të manipulohet me diçka që në të vërtetë nuk luhet, nuk luhet me ushtrinë dhe sigurinë e vendit. Këta po vazhdojnë her pas here të sjellin këto iniciativa, qoftë ligjore, qoftë për ndryshime kushtetuese në parlamentin e Kosovës, duke ditur paraprakisht epilogun e saj negativ. Edhe tani, kështu më duket, unë do të doja pra që ne të kishim ushtri, por çu po duket tash është e njëjta gjë, e njëjta rutinë sikur e viteve të kaluara.
Forcat e armatosura kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestuesit në Armeni bllokuan rrugë dhe autostrada në përgjigje të thirrjes së liderit të opozitës Nikol Pashinyan për greftë të përgjithshme. Pashinyan nuk ka arritur të zgjidhet kryeministër nga Parlamenti Armen në votimin e së martës. Më shumë detaje nga Valona Tela.
Qindra njerëz bllokuan një autostradë të madhe që lidh kryeqytetin Armenisë Yerevan me aeroportin e tij në përgjigje të thirrjes së udhëheqësit të opozitës Nikol Pashinyan për grevë të përgjithshme. Thirrja u bë pasi Parlamenti Armen votoi kundër zgjedhjes së Pashinyanit kryeministër më 1 maj. Forcat të sigurisë u vendosën po ashtu në zonën e aeroportit Zvartnots. Gjithë në Yerevan, grupe të studentëve dolën në rrugë, disa prej të cilëve duke ju bërë thirrje edhe kolegëve në kampuse që t'ju bashkohen. Pashinyan, duke e marshuar me një grup të madh njerëzish në Yerevan, u bëri thirrje mbështetësve që të lejojnë kalimin automjeteve të emergjencës dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Ai po ashtu kërkojnë nga ta që të mos i bllokojnë rrugët për furnizimin e ushtrisë dhe dy rrugët strategjike që lidhin Armeninë me Nagorno-Karabakun. Më 1 maj ligjvënësit armen votuan kundër zgjedhjes së Pashinyanit kryeministër me 55 vota kundër dhe 45 për. Sipas kushtetutës së Armenisë, dështimi i parlamentit për të konfirmuar kryeministrin çon në votimin e dytë që në këtë rast do të mbahet më 8 maj. Në përgjigje të votimit më 1 maj, Pashinyan u bëri thirrje qytetarëve në gjithë vendin që të i bashkohen grevës së përgjithshme të mërkurën në mbështetje të kërkesës së opozitës që ai të zgjidhet kryeministër. Duke folur para mira mbështetësve që u mblodhën të martën në sheshin e Republikës në Yerevan, Pashinyan tha se të gjithë punëtorët duhet të ndalojnë të shkojnë në punë dhe të gjithë studentët të mos i ndjekin orët nisur nga 2 maji. Ai po ashtu bëri thirrje protestuesve të vazhdojnë aktet paqësorë të mosbindjes civile, përfshirë bllokimin e të gjitha rrugëve dhe autostradave, si dhe mbylljen e hekurudhave dhe të aeroporteve. Në fjalimin e tij përpara kuvendit, Pashinyan tha se Partia Republikane, që aktualisht është në pushtet, e ka shkatruar veten në mënyrë të pakthyeshme duke shpallur luftë kundër popullit të vet dhe duke refuzuar ta mbështesë kandidaturën e tij. Nëse parlamenti nuk arrin as më 8 maj të konfirmojë kryeministrin, legjislatura do të shpërbëhet automatikisht dhe do të caktohen zgjedhjet e përgjithshme më të parakoshme, ndërsa një qeveri teknike e udhëhequr nga Partia Republikane do të jetë përgjegjëse për procesin zgjedhor. Pashinyan këmbgul se vetëm një qeveri e përkohshme udhëhequr nga, siç thot kandidati i popullit, pra ai vet, mund të organizoj zgjedhje të lira, të drejta dhe transparente. Pashinyan ka udhëhequr protesta për ditë të tëra, duke detyruar kryeministrin Serzh Sarkisian të jap dorëheqje. Të martën, shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje të gjitha forcave politike në Armeni që të angazhohen në dialog gjithë përfshirës përpara rrethit të dytë të votimit më 8 maj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.